Азатлык радиосы сөйли. Бүген 12 декабрь җомга көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Истанбулдагы Кырым татар хәбәрчебез белән бергә узып баручы атнага йомгак ясыйбыз. Дөньяда кеше хукуклары көне билгеләнгәндә Кырым татарларга урам җыены оештырырга рөхсәт ителмәде. Аның каравы хукук яклау җыены Төркия баш каласы Анкарада узды. Узып баручы елга йомгак ясый башлаганчы сезгә архивтан еллык йомгак тәкъдим итәбез. 2010 ел Рөстәм Миңнеханов Татарстан президенты булган ел Тоналган жемағат ішілкілісі Фәузия Байрамова 4 ел әдек нешік іске алған. Бұлар барысы да озатлықта соңғы хабарлерден соң.
Озатлықта хабарлер. Нешік бар, шулай.
Мәскәүдә пресс-конференция вакытында җәзалауга каршы комитет исемле төбәк-ара иҗтимагый оешма башлыгы Игорь Каляпинга йомырка атып чыгыш ясарга мөмкинлек бирмәгәннәр. Күптән түгел Каляпин Рамзан Кадыровны сугышчылар туганнарын Чечнядан куып, аларның илләрен юк итеп турындагы белдерү өчен Россия баш прокуратурасы һәм тикшерү комитетына шикаять итеп хат язган иде. Каляпин сүзләренә караганда, Чечняда шул сылтау белән булса кирәк, инде 9 йорт яндырылган. Матбугат очрашуын алып барган Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Татьяна Лакшина хәзерге заман телевидениесенә йомырка атылуын күргәч, җиңел сулап куйганын әйтте. Локшина бүлмәгә бәреп керүчеләрнең газ баллоннары булуыннан курыккан. АКШ дәүләт департаменты вәкиле Дженнифер Псаки Русия президенты Владимир Путин җитәкчелегендәге төркемнең Хиндстанга сәфәре вакытында аннексияләнгән Кырым башлыгы Сергей Аксенов та булуга борчылу белдерде. Псаков сүзләренчә, Хиндстан тышкы эшләр министрлыгы Аксеновның бу төркемдә булганлыгы турында белмәүләрен әйткән. Без бу мәсьәләдә өстәмә аңлатмалар көтәбез, дип Псаки. Украина тышкы эшләр министрлыгы мәгълүматларына күрә, Аксенов Русияның рәсми төркеме белән Хиндстанга барган. Аксенов бу сәфәр вакытында Кырым һәм Хиндстан Кырым хезмәттәшлеге оешмасы белән меморандум да имзалаган. Бу оешмага Хиндстанның эшлекле даирәләре дә керә. Google корпорациясе Русиядәге программнар ясаучы бүлеген ябып, анда эшләүчеләрне башка илләрдәге офисларына җибәрә. Бу хакта вазгыят белән таныш чыганак сүзләренә таянып, 12 декабрь көнне Bloomberg хәбәр итә. Слон язуынча, шәхси мәгълүматларны Русиядәге серверларда саклау кануны кабул ителү моңа сәбәп булган. Google да бу хәлгә карата, Русиядәге кулланучыларыбыз һәм клиентларыбыз безнең өчен бик мөһим, алар өчен махсус офис булдырылган, диделәр. Русиядә күпме программчысы калачагын корпорация белдермәде. The Information басмасы белдерүенчә, Русиядәге офиста хәзер 50-ләп программчы эшли. Русияләрнең шәхси мәгълүматларын чит илдә саклауны тыю турында канун 2014 елның 1 июлендә кабул ителде. Бу документка канун 2016 елның 1 декабрендә көчкә керәчәк дип язылган. Сентябрьдә Дәүләт Думасында тизрәк көчкә кертү өчен бу канунга үзгәрешләрне карый башладылар. Думаның мәгълүмат сәясәте комитеты башлыгы Леонид Левин декабрь уртасында бу канунга үзгәрешләрне депутатлар 2-нче укылышта караячак дип белдергән. Үзгәреш кабул ителсә, канун 2015 елның 1 сентябреннән көчкә керә. Чыгышы белән Башкортстаннан булган дөньяның мәшһүр опера театрларында чыгыш ясаган җырчы Илдар Абдразаков 2015 елда Петербурда ачылачак Елена Образцова исемендәге яңа халыкара музыка академиясенең сәнгать җитәкчесе булачак. Абдразаковка бу тәкъдимне танылган меццо-сопрано үзе ясаган. Образцова белән Абдразаков 1999 елда Петербурда узган аның исемендәге бәйгедә гран-при яулаганда танышкан иде. Академия 2015 уку елында укучылар өчен 1 тапкыр ачылачак. Вокал студентларының дөнья күләм танылган опера йолдызларынан дәрес алу мөмкинлеге булачагы вәгъдә ителә. Берничә айлык академиядә укыту турында Мирелла Френи, Рената Скотта, Монсеррат Кабалье, Хуан Понс кебек опера осталары белән килешенгән дип тә хәбәр ителде. Илдар Абдразаковка 38 яш, 25 яшеннән башлап ул Миланның Ла Скала, Нью-Йорк, Метрополитан, Вена һәм Мюнхен операларында җырлый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Озатлық радиосын тыңлайсыз. Мордовияның Саранский шәһәр мәктәбе оқушысы Ләйсән Баляева бу көннәрдә дәрестә утырыр урынына табиплар янына йөри. Балам елаудан туктый алмый, баш авыртуы назарлана, депрессиягә бирелде дип сөйли аның әтисе Дамир Баляев. Мордовия хакимиятләре быел мәктәпләргә яулык бәйләп йөрүне тыйды. 1 сентябрь көнне мәсьәләне куетмас өчен Азюркадан кала башка яклардагы яулыклы кызлар мәктәпкә бармаска булган. Соңыннан яулыклы кызлар укыган мәктәп җитәкчеләре аларга 5 декабрьгә кадәр өйдән торып Қарға кеңеш еткен. Бұ кеңешке құлық салған қойбір балалар 5 декабрден соңда кері мәктепке қойта алмаған. Біздің сәхифеде бұ қазір ең қойнар тема құрметлі тұңғышылар, тұлырақ мағлумат башқа оқушыларың фикерлерін ozatlik.org сәхифесінде оқығыз.
Озатлық радиосы.
Сез Озатлық радиосын тыңлайсыз. Кеше хукуклары көне уңайыннан Түркиядәге Кырым татарларының мәдәният һәм ярдәмләшү җәмгыяте башкалан Карадагы Русия илчелеге янында протест чарасы үткәрде. Бу чарада Украина, Кырым татар һәм Төркия әлемнәре тоткан 500 ләп кеше катнашты. Күпләр Кырымны Русия аннексияләүгә протест белдергән һәм Белогорский районында үле килеш табылган Ришат Әмәтов фотосында күтәреп чыккан иде. Шулай ук бу атнада Брюссельдә булган Кырым татар халкы юлбашчылары Мустафа Җәмилев һәм Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров Европа парламентында узган Украина Европа бердәмлегенә сынау исемле конференциядә чыгыш ясады. Шушы яңалыклар һәм тагын кайбер башка хәбәрләр белән Кырым татар телендә Шәнәр Куратай таныштыра.
10 декабрь бөтен дөньяда инсан хаклары көне кабул ителә. Берләшкән милләтләр инсан хаклары бәяннамәсен кабул иткән иде ве бөтен дөньяда инсанларын яшама хакын алганын илан иткән иде ве бер сыра принциплар койган иде. Мына 10 декабрь дөнья инсан хаклары көнендә Төркиядәге Кырым татарлары ве Кырым татарларына кол бергән чишле төрки тәшкилатларының рәһбәрләре, адамлары Ankara ve İstanbul'daki Rusya'nın büyük elçiliği ve konsolosluğu altında yığılıp Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı yapılan insan hak hukuklarının bozuluğu, Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılan siyasetler hakkında narazılık bildirileri, protestleri yaptılar. Ankara'daki Rusya büyük elçiliği altında Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşı Cemiyeti Umumreisi Tuncer Kalkay, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Evren Olcay, Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şevket Öndüç, Düzce Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri ve başka Kırım Tatar Cemiyetlerinin rehberleri Alanya Kırım Tatar Cemiyeti, Antalya Kırım Tatar Cemiyeti, Konya Kırım Tatar Cemiyetlerinin ve başka pek çok Kırım Tatar Cemiyetlerinin ya reisleri ya da vekilleri de hazır oldular. Ayrıca Türk Ocakları'nın çeşitli yerlerdeki teşkilatlarının temsilcileri ve başka sivil toplum teşkilatlarının rehberleri de Ankara'da 10 dekabr günü Rusya Büyükelçiliği altında yığıldılar ve bunda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti bir bildiri yapıp Kırım'daki insan hak hukuklarının Tapталмасын, тоқтатылмасы, Қырымдан Русияның чекілмесін талап еткен бір білдіруде нешетілді. Айны күнде, 10 декабр күнінде Истанбул Қырым Татар Жемиеті İstanbul'un dünyaga meşhur İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi altında yığılıp saat 1'de yığılıp Rusya konsolosluğu altına varıp bu narazılık protestlerini geçirdiler. Bunda Kırım İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin hazırlaganı dövizlerde Kırım'da kaçırılgan ve coyulgan da özlerinden haber alınamagan Kırım Tatarları ve başka halklardan olgan insanların adları da yazılıp Bu insanların bir an evvel tabulması ve Kırım'da kaçırılıp öldürülen Kırım Tatarlarının katillerinin tabulması ve bu cinayetlerini işleyen insanların da gerekli cezaların verilmesini talep etken, Kırım Tatarlarına yapılan represiyalarını protest etken açıklamalar, çıkışlar yapıldı. Ereko şehirdeki bu 10 dekabr mitingi hiçbir kanundan tış vakia olmadan darkadılar. Bunda kelgen Kırım Tatarları elbette bu narazılıkların bildirgen yazılar Kırım Tatar ve Türkiye'nin bayrakları kollarında ediler. 10 dekabr insan hakları gününde de ayrıca 9 dekabrde ve 10 dekabrde Konya şehrinde hem Konya Erbakan Üniversitesi'nde hem de şehir merkezinde Türkiye Türk Ocakları ve Seydişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin organizasyonundan İsmail Gaspıralı ve bugünkü Kırım Tatarları adlı konferansiyalar geçirildi. Bu konferansiyalarda doçent doktor Ranetta Gaffarova çıkışta bulundu. Ayrıca Bursa'da bir büyük Türk için İsmail Gaspıralı için bilgi şöleni başladı. 11 ve 12 dekabr günlerinde geçirilen bu bilgi şölenin açılışı 11 dekabr günü Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yapıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki bu konferansiyada doçent doktor Hakan Kırımlı keskince bir çıkış yaptı. Doçent doktor Hakan Kırımlı bu konferansiyadaki çıkışında İsmail Gaspıralı'nı tarihte kalan belli kültür adamları gibi hatırlamak yetmez. Aynı zamanda İsmail Gaspıralı'nın torunları, İsmail Gaspıralı'nın yaşaganı Kırım bugün dehşetli vaziyette. Bunda Kırım gayri hukuksuz bir şekilde referandumdan Rusya'ya koşuldu ve Gaspıralı'nın adını Sovyet devrinde sürgün edilgen Kırım Tatarları vaktinde onun mezarı da domuz şoşka akırına çevrilgen idi. Buna şimdi Gaspıralı'nın torunları böyle bir vaziyetteyken de umum Türk dünyası birlik olup buna karşı kattığı narazılıkların göstermek mecburundalar. Yoksa İsmail Gaspıralı'nın kemikleri, süyekleri sızlar dedi. Profesör Doktor Mehmet Saray da bütün akademisyenler, bütün insan hak hukuklarına inanan insanlar birleşip bir araya gelip Mustafa Abdülcemil Kırım oğluna ve Kırım Tatar halkına sahip çıkmamız ve Kırım'da bu sene meydana gelgen vakialar ve Ukrayna'nın toprak bozuluğuna katı surette karşı durmamız gerek dedi. İsmail Gaspıralı konferansına elbette şeref misafir olarak da Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da davetledi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu hafta başında Brüksel'de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'un Avrupa Parlamentosu içerisinde faaliyetlerine katlanan sonra Estonya Cumhurbaşkanı daveti olarak Tallinn'e vardı ve Tallinn'de bir sıra faaliyetler geçirgen son 11 dekabr gece yarısı Türkiye'ye geldi ve Bursa'ya geldi. Kırım Tatar halkının Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 12 dekabr sabahı Bursa'da Kırım Tatarlarının Kırım'dan koç edip gelgende kurganları Yeni Mahalle adlı şehirde bu koçta gelgenler ve sürgünün hatıraları için yapılgan baştaşları ve ünitelerini ziyaret etti. Ve bu yerde cihilgan kalabalıkla Kırım Tatarlarının görüştü. Ve arkasından Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret etti. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin eski yolbaşçısı Kırım Tatar halkının yetekçisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 12 dekabrde daha son Bursa Uludağ Üniversitesi'ne geçti ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yapılgan tantanalı bir merasimin oğa fahri doktor ünvanı verdi. Bu merasimge Bursa'nın deputatları, siyasetçileri, bürokratları, talebeler, hocalar ve Türkiye'deki çeşit Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri, temsilcileri de iştirak ettiler. Aynı gün sabahı da İsmail Gaspıralı konferansiyasında da Zafer Karatay ve Neşe Sarısoy Karatay da bir saat boyunca İsmail Gaspıralı hakkında çıkarılan filmler hakkında bir çıkış yaptılar ve aynı zamanda İsmail Gaspıralı hakkındaki 2 saatlik filmin 40 dakikalık kısa varyantını hocalarga ve talebelerge gösterdiler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu merasimden evvelde Kırım Tatarlarının hakkında ve İsmail Gaspıralı hakkında açılgan, üniversitede açılgan foto resim sergisin Vistavasında seyretti, gezip baktı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu fahri doktora merasiminden son yapkanı çıkışta da Kırım'da yaşanan bu sene olgan vakiyalar, referandum, Rusya'nın Kırım'ını basıp alması ve öz topraklarına koşması ve Kırım'daki insan hak hukuk bozulmaları hakkında öz fikirlerini paylaştı ve böyle bir vaziyetke katiyen razı olmayacakların ve bunun için Kırım Tatar halkının eskiden beri bölünmeye, parçalanmaya tırışılganın buğa Kırım Tatar halkının çul tutmayacağına işanganın da bildirdi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 13 Dekabr'de sabah Bursa'dan ayrılıp Yalova Çiftlik Köy'de ziyaretlerde yapacak. Ayrıca İstanbul'da üniversitede okuyan talebeler tarafından tantanalı surette karşılanacak. Mustafa Ağa, Abdülcemil Kırımoğlu 13 Dekabr akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan memleketlerinden ve İslam dünyasından gelen temsilcilerinden de iştirak edeceği İstanbul'daki Mevlana Celaleddin Rumi'nin doğan gününe bağışlanan Şebi Aruz merasimleri için gelen vekillerge vereceği akşam aşına katlanacak ve Başbakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir görüşü geçirmesi de bekleniliyor. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 14 Dekabr sabahı pazar günü Çanakkale şehrine geçecek ve 15 Dekabr'de gene özüne Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından verilecek fahri doktora törenlerine iştirak edecek ve 15 Dekabr akşamı da Kiev'e kaytacak.
Азатлык радиосу үзенең махсус проектын тәкъдим итә. Яңа Кырым документаль фильмы. Кырымның аннексияләнүенә 4 елдан артык вакыт узгач, безнең хәбәрчеләр Илдар Габидуллин һәм Ильяс Гафаров Ярымутрауга барып, әлеге картинаны төшерде. Россия Ярымутрауны үзенә кушкач, анда нинди үзгәрешләр булган? Аеруча Кырым татар халкы тормышы ничек үзгәрде? Журналистлар шушы сорауларга җавап табарга тырышты. Азатлыкның махсус проектын фильмның 2 өлешендә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә
Азатлык радиосы.
Узып баручы елга йомгак ясый башлаганча сезгә архивтан бер тапшыру тәкъдим итәбез. 2010 ел Рөстәм Миниханов Татарстан президенты булган елны танылган җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова 4 ел элек ничек искә алган. Аның белән Гафиулла Газиз сөйләшкән иде.
2010 ел Татарстанда икенче президент булып Рөстәм Миңнехановның билгеләнүе республика сәхифәсендә аерым бер урын алып торачак. Башта ук шунысын искәртү зарур. Татарстанда хакимият алышыну тыныч узды. Республикада Минтимер Шәймиев идарәсе белән хәзерге президент Рөстәм Миңнеханов хакимлеге арасында аерымлыклар күренәме? Сәясәтче Фәүзия Бәйрәмова белән әңгәмә Шушу вазгыятны чагыштыру яссылыгында башланды. Элекке һәм хәзерге президентлар эшчәнлеге буенча Фәүзия ханым фикере.
Дөресен әйткәндә, мин аларның икесе арасында бернинди аермалык та күрмим. Чөнки Миннеханов инде яз башында ук хакимияткә килсә дә, сәяси мәсьәләләр буенча үзенең фикерләрен белдергәне булмады. Бер мәсьәлә буенча да ул үзенең фикерен белдермәде. Шуңа күрә аңа политик буларак бәя биреп булмый. Әйтик, Мәскәү битендә инициатива белән чыкты, Россиядә бер генә президент булырга тиеш, республикаларда президент институтын битерергә дип Миннеханов җавабын бирергә тиеш иде. Ул җавап булмады. Аннан соң Мәскәүдә куера башлады. Губернатор итеп субъектларны эреләндерү агломерация мәсьәләсе бу Татарстанга да яны торган эш булачак. Миннеханов Татарстанның президенты буларак үзен сүзен әйтергә тиеше, бу сүзне әйтмәде. Шулай ук эчке эшләр мәсьәләсендә дә менә шушы көннәрдә генә Татарстанда эш җигитне атып үтерделәр. Аны соңына 6 дип тә бер язып карадылар. Аның төгәл ничә кешене үтергәннәрен хәзер беркем белми. Татарстан президенты буларак Миннеханов бу мәсьәләдә үзенең фикерен әйтергә тиеше, ул үзенең фикерен әйт жетмеді. Шуңа күре мен ішке һәм тышқы мәсьәләләрде Миннеханов президент буларак үзенең йөзен күрсәтә алмады дип уйлыйм. Ул хәзергә Мәскәү нәрсә куша, кая барырга куша, шунда бара, нәрсә эшләргә куша, шуны эшли. Ә милләт язмышына, телевиз язмышына, Татарстанның киләчәге язмышына файда китерерлек бер генә адым эшләгәнен дә күргәнем юк. Аның шушы дәшмәве зыян китерергә мөмкин.
Фаузия ханым, менә Мәскәү Кремле тарафыннан федерацияны үзгәртү сәясәте бара. Инде республикалардагы, төбәкләрдәге президент исеменнән дә котылу, арындыру башланды. Милли дәүләтчелекне бетерү фикере дә күтәрелә. Татар теленә, ислам диненә басым арта. Бер телле, бер динле, бер аңлы милләт булдыру тырышлыгы яшерелмәй. Татар милли хәрәкәте активистлары милләтне саклап калу, аны болгавыр шыр аша үткәрер өчен ни эшли ала?
Беләсезме, милли хәрәкәтнең иҗтимагый оешмаларының төп эшләре, төп максатлары ул иҗтимагый аңны формалаштыру булырга тиеш. Ягъни без бит хакимияттәге кешеләр түгел. Безнең кулыбызда бернинди мөмкинлекләр дә юк. Безнең бернинди тәхетебез дә юк. Без халык кебек урамнан торып, майданнардан торып эшли торган милли хәрәкәт, милли оешмалар. Шуңа күрә язучылардан да, сәнгать әһелләреннән дә бүгенге көндә шул исәптән милли хәрәкәттән дә халыкның милли үзаңын формалаштыру көтелә. Менә без моны 20 елда эшләргә тиеш идек. 20 ел эчендә без үзенең бәйсезлеге өчен, теле өчен, иманы өчен көрәшерлек халык әзерләргә тиеш идек. Әмма кызганычка каршы бу эш безнең барып чыкмады. Хәтта ки мин әйтер идем, без рух белән, без иман белән, үзебезнең эшчәнлегебез белән 90-нчы елларда көчлерәк тә идек әле. Чөнки ул вакытта өмет бар иде. Безнең бер ялгышыбыз булды, милли хәрәкәтнең, ул да һәм халыкның, ул да булса халык Татарстан җитәкчеләренә ышанды. Милли хәрәкәт аларга алып бирде шушы мөстәкыйллекне, инде бәйсезлек дип әйтеп бетерә алмыйм, чөнки без теләгән бәйсезлек булмады ул, әмма мөстәкыйллек күп булды. Аның сикләрендә дә бик күп эшләр эшләргә була иде, һәм халык тынычланды. Хәтта безгә әйтүчеләр дә булды, булгатып йөрмәгез, Шәймиевка кумашау итмәгез. Ул хәзер үзе эшләячәк, менә хәзер бәйсезлек бар инде, безнең барысы да булачак дип хәтта безне тыючылар да булды, һәм бик көчле тыю булды безне ике яктан да. Халык ягыннан да, җитәкчеләр ягыннан да. Мин әйтмәс идем, милли хәрәкәттәге бөтен кеше дә бу юл белән китте дип, бу басымнарга биреште дип, мәсәлән, мин үзем аңладым һәм белдем. Әле безнең бәйсезлегебез юк. Җитәкчеләргә ышанырга ярамый, тынычланырга ярамый. Әле безнең авыр көннәр алда көтелә дип мин дил әйтеп килдем, сөйләп килдем, язып килдем. Һәм менә ул көннәр хәзер килеп җитте. Ни кызганыч, килеп җитте. Мин бу минем сүзләрем дөреслеккә чыкты дип мин сөенмим, чөнки бу безнең милләт файдасына түгел, моның нәтиҗәсе. Шуңа күрә тагын халык белән эшләргә һәм җитәкчелекне, әгәр ул бездән килә икән, Татарстан белән һәм милли хәрәкәттәге шул ук вакытта Татар конгрессы белән, диния нәзәрәтләрендәге белән һәр өлкәдә Татарстан җитәкчеләре куйган җитәкчеләрне, кичкенә җитәкчеләрне, кичкенә Шәймиевларны Шәймиев белән бергә әкрен генә инде ялга отставкага җибәрергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки бөтен җирдә әле хәзергә Шәймиев кадрлары җитәкчелек итә, һәм Татар конгрессында да, һәм диния нәзәрәтләрендә дә. Мин әйтер идем, алар иң яхшы кадрлар түгел милләттә. Безнең менә дигән асыл егетләребез бар, имамнарыбыз бар, менә дигән милләтчеләребез бар. Бөтен өлкәләрдә дә инде киткән икән аларның ата лидерлары, башка өлкәләрдә дә вак лидерларда алмашырга тиеш дип уйлыйм.
Менә бүгенге әңгәмәбез милләт турында, милли хәрәкәт турында инде. Менә инде шундый фикерне бик еш ишетергә туры килә. Бүгенге вакытта милли хәрәкәт юк. Инде сәяси фиркәләр көчсезләнгән. Конгресс үзенең эшен сабантуйга гына корып маташа. Менә шушындый вазгыятьтә инде 80-нче елларның азагы вакытындагы 90-нчы елларның башындагы милли хәрәкәтне оештырып буламы? Бу мөмкин эшме?
Беренчедән мин әйтмәс идем, милли хәрәкәт юк, таркалды дип. Милли хәрәкәт бар, ул таркалмаган. Без әле әлхәмдүлилләх барыбыз да исән, әмма менә шушы ялгышларны аңлап, ялгышларны түзәтеп, милли хәрәкәтне яңадан күтәрергә була дип уйлыйм. Аннан соң бит ул милли хәрәкәтнең халыкның күтәрелүе ул бөтен илдәге сәяси вазгыятьләр белән дә бәйләнгән. Әйтик, 90-нчы елларда без күтәрелгәнбез икән, монда бит бөтен СССР күтәрелде. Монда шундый дулкын булды, без инде күтәрелмичә кала алмый идек. Без ул дулкынның башында булдык, татарлар Татарстан. Ул шулай булырга да тиеш иде. Ә хәзер бөтен Россиясендә халык дәшмей. Башына сугалар, аш калдыралар, үйіннен қуып шығаралар еме, партияларыны пыртуздыралар, нәрсә тілілер, шуны іштілер, халық дәшмей, шынки халық бір нәрсеге ұшанмай. Халық дәшкәш өзінің түрмелерге ұтырасын біле, юғ итілесін біле, өтірілесін біле, шуңа көре халық ул акыллы, ул зирек, халык шушы кара сурның үтеп китүен көтә бераз гына. Башка төрле заманнар киләсен көтә. Шуңа күрә минем дә халыкны теге удар астына, авырлык астына куеп, әйдәгез канлы баррикадаларга дип кычкырасым килмей. Әле ул вакыт җитмәгән, әле безнең дулкын күтәрелер вакыт җитмәгән, әмма иншаллах тамчы, тама-тама безне ташны тишәр һәм халыкка күтәрелер вакыт җитәр. Менә шул вакытта без әзер булып торырга тиешбез. Шул вакытта без халык каршына чыгарга лидерларыбыз, язучыларыбыз, милли сәясәтчеләребез фикерләре белән, идеяләре белән, юл күрсәтү белән әзер булып торырга тиешбез. Без инде ялгышырга тиеш түгел, без Мәскәүгә ышанырга тиеш түгел, без бу сатлык җитәкчеләргә ышанырга тиеш түгел. Без һәр өлкәдә үзебезнең кешеләребезне куеп, халыкны менә шушы мөстәкыйльлек өчен көрәшкә күтәрергә тиешбез. Мин татар халкының киләчәген Россиядә күрмим, ничек кенә әйтсәләр дә милләт буларак күрмим, чөнки Россиянең бер генә максат ул үлгәнче шушы юлына барачак, ягъни Россиядә бер милләт, урыс милләте, бер дин, православ дине, бер президент патшамы, шушы урыс патшасы. Калдыру өчен алар көрәшәчәкләр, үлгәнче, Кытай килеп җимергәнче, алар шушының өчен көрәшәчәкләр. Ә безгә инде үзебезнең максатны куярга кирәк, үлгәнче көрәшергә тиешбез үзебезнең. Бәйсез дәүләтебез булсын, татар шушында үзенең законнары, тәртипләре белән яшәсен, милләтебез иманга килсен, милләтебез бәхетле булсын. Безнең милләтебез бик мөек милләт, бик күп авырлыклар күргән, бик зур дөньяга даны тара бик күп фазигалар кичергән милләт. Шуңа күрә аның үзенең дәүләте белән яшәргә хакы бар. Менә милли хәрәкәтнең төп бурычы милләтне шушыңа ышандыру. Татар милләтнең үз дәүләте белән яшәргә хакы бар, хукукы бар. Әгәр халык шушыңа ышана икән, тауларны әйләндерәчәк. Бәйсезлегендә алашак, диненә дә киләчәк, телендә саклаячак, халыкны шушы бөек идеяга ышандырырга кирәк. Милләтне бөек идея тирәсендә генә берләштереп була. Вакыт як әйдәгез менә бер сабантуй эшлек, әйдәгез бу авылны саклап калыйк дип генә милләтне берләштереп булмый. Ә безнең кебек үзенең бәйсезлеген, дәүләтен югалткан милләтне бигрәк тә идея эзләп торырга кирәкме? Ул бар. Ул үзебезнең дәүләтебезне яңадан торгызу. Шушыңа һәр татар ышанырга тиеш. Җаны белән, күңеле белән һәм һәр татар шушының өчен көрәшергә тиеш. Менә шушы вакытта милли хәрәкәтнең алдына куйган бурычы үтәлгән булачак, иншаллах.
Фаузия ханым, менә инде мәсәлән милли хәрәкәт турындагы максатларын әйттегез. Менә бит инде иттифак беркәсе дә башта ук Татарстанны бәйсез итү максатын куйган иде. Менә шушы максат, иттифак беркәсенең максаты әле дә каламы?
Әлбәттә кала, бу безнең беренче максатыбыз. Менә мин хәзер дә әле үзе иттифак партиясының шушы 20 ел буенча кабул ителгән белдерүләрнең мөрәҗәгатьләрен карап утырам. Анда бисмилладан соң икенче сүз бәйсезлек. Менә шушы сүзләребез кала, иман һәм дәүләт һәм милләтебез шушы ике әйбер булганда гына исән булачак һәм дөньяга яңадан үзенең данын бөтен дөньяга яңгырата алачак. Татар халкы бәйсез булырга тиеш, татар халкы бәхетле булырга тиеш. Бу иттифакның да төп максаты һәм Фәүзия Бәйрәмәнең дә төп гомерендә куелган иң изге бурычы.
Бу Азатлык архивыннан 2010 ел ахырында яңгыраган тапшыру булды. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.